À l'issue de ces votes, ce sera au gouvernement britannique de nous dire, nous l'espérons de manière positive.
Pēc šī balsojuma tas būs Britu valdības ziņā pateikt, kādā veidā tā vēlas turpināt ceļu uz priekšu. Tā ir apvienotās karalists atbildība mums pateikt, ko tā vēlas no mūsu nākotnes attiecībām. Kāda ir tās izvēle? Tas ir jautājums, uz kuru mēs gaidām atbildi. Un tas ir jautājums, uz kuru jāatbild pat pirms jebkāda lēmuma par sarunu pagarināšanu. Kādēļ, lai mēs pagarinātu sarunas? Lai izdarītu ko? Jo 50. Panta sarunas ir beigušās, mums jau ir vienošanās.
L'article 50, elle est terminée. Nous avons le traité, il est là.